Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. As daar besoekers vanoggend saam met ons is, ek ken nog nie al die lidmate nie, is ook baie welkom. Dit is 'n goeie plek om te wees. Daar is baie ander plekke waar ons nou kan wees, maar dit is die beste plek op hierdie oomblik. En ons glo en vertrou, die Here sal ons vanoggend weer eens baie ryklik seën. Ek wil nie die afkondigings herhaal wat Marnus genoem het nie, maar ek wil aansluit by die behoeftebepaling. Ons wil net 'n idee kry van wat u behoefte is in 'n erediens. Wat wil u graag hê moet gebeur in 'n erediens, behalwe wat reeds gebeur? En dan ook in die bediening in die breër gemeente, wat is vir u prioriteit en bedieningsareas wat vir u belangrik is? En so kan ons hoor wat die hart is en kan ons dit hopelik aanspreek. So ons gaan dan 'n kort vraelysie gee as die skole weer open en jy kan dit by 'n erediens invul. Ek dink ons gaan so 3 eredienste daarvoor kans gee en dan sal ons dit verwerk en dan sal ons dit dan aanspreek. Maar ons wil ook vir jy teruggee, rapport doen van wat jy as gemeente dink oor gemeente wees. Kom ons buig die hoofde en dan begin ons met die fotum en die seëngroet. By die fotum gedeelte wil ek graag vir u 'n kort gedeeltjie uit 'n baie bekende Psalm lees, Psalm 23. Kom ons buig die hoofde. Die Here is my herder, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u Here is by my. In die hande is ek veilig. Amen. En daarom, liewe vriende, susters en broers, dit is my voorreg om u te groet vanoggend. Genade en vrede vir u van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons het vanoggend nie 'n oralis of 'n oraliste nie, maar ons gaan nog steeds lekker saamsing, ons doen dit met begeleiding, wat om Dawid en Magiel van daar bo af vir ons doen. Die eerste lied is lied 203, en dan gaan ons 205 direct daarna sing. 203, loof die Here al wat lewe, wil om dank en hulde bring, hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Die eerste 3 verse, en dan direct daarna 205, wat ook 'n loflied is, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun. 2 pragtige liedere, 205, ook 3 verse. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam tot eer van die Here. So wonderlike voorreg om te kan sing dat die Skepper van hemel en aarde, dat hy so naby aan ons gekom het deur sy Seun Jesus Christus, dat ons hom as ons Vader kan aanspreek. Besef jy, vriende, dat ons wat in die Nuwe Testament tyd woon, ons is mos nou nie in die Ou Testament nie, ons is kinders van die Nuwe Testament, dat ons 'n besonderse voorreg het wat die Jode, die Israel van die Ou Testament nie gehad het nie. Hulle sou nooit die Skepper van hemel en aarde, God die Almagtige, hulle sou hom nooit as hulle Vader aangespreek het nie. Hulle het wel een benaming gehad, maar het was een Vader wat ver weg was en wat nie naby aan hulle gekom het nie. Maar Jesus sê, ons moet God Abba noem. Nou Abba is een Arameese woord, en slegs aardse, joodse kinders het hulle aardse pa, hulle menslike pa, Abba genoem. Hulle sou dit nooit derwaag om God, El Shaddai, die Almachtige, Abba te noem. Maar Jesus gebruik juist daar die woord Abba, om vir ons te wys hoe naby die Here aan ons kom. En daarom is het 'n wonderlike voorreg om te kan sing, dat ons die Hemelse Vader het, wat vir ons sorg. En daarom wil ek graag ook 'n gedeeltekie lees uit Matteus 6 vanaf vers 31 tot 33 waar Jesus die volgende sê oor die sorge van die lewe. Ons almal ken die sorge van die lewe. Nie een van ons is gevry waar van die sorge, die kwellinge van die lewe nie. Daar's altyd iets wat ons baie keer pla en bekommerd maak. Ek weet nie van u nie, maar daar is so altyd by my een gat om toe te stop. Wat ek bedoel daarmee, het klink vreemd, wat ek daarmee bedoel is, daar is altyd een financiële gat waarin finansies gekanaliseer moet word. So daar is dinge in die lewe wat maak het mens bekommerd kan raak en die gevaar is dat hierdie bekommernis en hierdie kwellinge jou kan oorrompel en dat het jou kan insleep, dit raak een monster en dis naderhand al waarin jy denk en waarmee jy bezig is en wat gebeur op die ouwend? Die Satan kom en dan steel hy jou vrede wat jy veronderstel het om in die Here te hê, jou vrede en jou rus en hy steel jou vreugde, peace and joy, verskone Engelse woorde. Hy steel jou peace and joy, jou vrede en jou rus. Daarom sê Jesus vir ons in Matteus, hy sê dit vir sy disciples, maar hy sê dit ook vir ons vandag, Matteus 6 vers 31. Julle moet, julle nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? En dan sê Jesus, want dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Jesus sê, dis die wereldse mens wat gedierig aan die bekommerd is, wat gaan ek eet, wat gaan ek drink, wat gaan ek aantrek, hoe gaan ek hierdie maand kom? Hy sê, ons moenie soos hulle wees nie. En dan sê hy vir ons, hoekom nie? Hy sê, want julle Hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. So hy sê vir ons, weet jy dan nie, jy het die Hemelse Vader wat vir jou lief is, wat vir jou omgee en wat vir jou sorg nie. En dan kom die oproep vers 33, beywer julle allereers vir die Koninkryk van God en vir die wil van God. Dan word, maak dit nommer 1 in jou lewe. Fokus in eerste plek op die Here. Jou eerste liefde moet die Here wees. Leef in verhouding met die Here. En dan sal die Here as Hemelse Vader vir jou sorg. Soek allereerst die Koninkryk van God en die wil van God. En dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Een prachtige tekst, vriende, wat ons sê, moenie bekommerd wees nie, ten spuite van al die ellende, kwellinge in die lewe, die Here sorg nog steeds vir ons. Ek wil hê ons moet antwoord daarop met lied 471, wat vir ons dan ook sê, soek allereerst die Koninkryk van God en sy geregtigheid, wat julle dan nodig het, sal die Vader vir julle gee uit sy oorvloed. 471, ons gaan antwoord daarmee en ons gaan het twee keer deesing. Baie dankie. Ons skrifgedeelte, vriende, vanochtend kom uit die Ou Testament. Ek weet nie van die ander dominees nie, maar ek is geneig om, as ek 'n preek soek, of 'n gedagte vir 'n preek, as mens net 'n gedagte kry, dan volg die preek, om eerst na die Nuwe Testament toe te blaai. Maar dis goed om kennis te neem van die Ou Testament. Ek glo as jy die Ou Testament lees en verstaan, verkry jy 'n beter prentjie van die Nuwe Testament. Weet jy dat die Nuwe Testament is die verborge Ou Testament? Gaan het weer sê, die Nuwe Testament is die verborge Ou Testament. En die Ou Testament, agterhands die andersom, die Ou Testament praat nou nonsens, die Ou Testament is die verborge Nuwe Testament. En die Nuwe Testament is die geopenbaarde Ou Testament. Met ander woorde, wat in die Nuwe Testament gebeur, het reeds op 'n ander manier in die Ou Testament gebeur, maar asof onder 'n kombers. Jy kan maar net Hebreërs gaan lees, dan sal jy sien, Hebreërs verduidelik vir ons baie mooi die Ou Testamentiese beelde en simbole wat dan vervul is en geopenbaar is deur Jesus Christus. So dit is goed om met die Ou Testament te lees en dan kry ons baie keer 'n beter prentjie van die Nuwe Testament. Nou ons skrifgedeelte vanoggend is 'n baie mooi skrifgedeelte wat ek graag vir julle wil lees en bietjie oor wil gesels. Miskien ken jy die skrifgedeelte, miskien het iemand dit al vir u deur WhatsApp aangestuur om u te bemoedig in moeilike tye. En dis 'n goeie skrifgedeelte om in hierdie tye waarin ons leef weer te lees en bietjie daaroor na te dink. Jeremia 29 gaan ons lees vanaf vers 11 tot vers 14. Maar kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om kan weet, is ons hemelse Vader wat vir ons sorg, wat vir ons omgee, wat vir ons lief is. En alhoewel daar moeilike swaar tye is, wat saam met ons die pad stap, 'n hemelse Vader wat verstaan waardeur ons gaan. Baie keer verstaan mense nie, maar U verstaan. En daarom bid ons dat ons moeite sal doen om die Vaderhart van God te verstaan. Dis nie net 'n hart van genade en vergifnis en vryspraak nie, maar is ook 'n hart van barmhartigheid en liefde en versorging. Baie van ons het nie meer aardse pa's en ma's nie. Maar dankie dat U daar is vir ons. En U sê vir ons in die Nuwe Testament, as ons wat sleg is, as ons wat nietige mense is, gebroke mense, as ons weet wat ons kinders nodig het, hoeveel te meer sal U nie weet nie, en sal U in ons behoeftes voorsien. Daarom bid ons, Here, wat die behoefte ook al vanoggend hier is by almal wat hier teenwoordig is, dat U deur die woord en deur die Heilige Gees aan daardie behoeftes sal voorsien. U sê vir ons, en is 'n belofte in die woord, U woord sal nie leeg na U toe terugkeer nie. Die woord sal uitgaan en het sal doen waarvoor dit bestem is. En daarom bid ons dat dit ook sal gebeur. Ons vra dat U hierdie gedeelte wat ons gaan lees vir ons verstaanbaar sal maak en dat U dit aan ons harte sal vasknoop. Dat dit vir ons hoop en bemoediging sal gee, maar ook geestelike krag in ons lewens. Dankie vir die gemeenskap van gelowiges wat ons vanoggend kan ervaar. En ons bid dat U bo alles geëer en verheerlik sal word. En dit bid ons in die wonderlike naam van die Seun, Jesus Christus alleen. Amen. Jeremia 29 vanaf vers 11 tot 14. Ek weet wat ek vir julle beplan. Let op na die woordjie beplan. God werk altyd volgens 'n plan, volgens 'n raadsplan. En dis die wonderlike van God, as jy nou moeite gaan doen om die Here te leer ken in die Ou Testament en ook in die Nuwe Testament, God is nooit sonder 'n plan nie. Alles gebeur volgens sy ewige raadsplan. En vriende, dit gee vir my rus en vrede, om te weet ek is nie aan magte en kragte wat groter as ek is uitgelewe nie. Daar is slegte dinge in die lewe, as mense wat dit nie goed bedoel met ons nie, ek bedoel met ons as kinders van die Here nie, as bose mense in die wêreld, die Bybel sê Satan loop rond soos 'n brullende leeu, ken jy daai teks, op soek na iemand om te verslind. Die 83 vertaling vertaal dit met verslind, is vir my 'n mooi beeld, want dit is wat hy is, as jy na Johannes 10 vers 10 gaan kyk, dan sê Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Dis die bose, hulle werk met 'n bose plan, maar God het 'n ewige raadsplan, waar volgens hy dinge laat gebeur, en daarin kan ons rus, en daarin kan ons ons sekuriteit ook vind. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek is lief daarvoor om, seker nou omdat my werk is as dominee, om te luister hoe mense praat. Want soos jy praat, sê dit vir my, jy dink op daai manier. Maar soos jy dink, so kom het in jou spraak uit. En het is baie keer interessant om na mense te luister, en dan sal hulle baie keer sê, maar die Here is teen my. Het jy al gehoor dat iemand dit sê? En dan is het vir my eintlik skokkend, want dis nie hoe ek God ervaar nie. Ja, alles in die lewe is nie maanskyn en rosie nie. Dit is so. Daar is slegte goed in die lewe. En baie mense het al meer as hulle maat van slegte dinge in die lewe gehad. Maar jy moet toch nooit dink dat die Here teen jou is nie. Die Here is nie teen jou nie. Die Here is vir jou. Nou kan jy vir my vraag, maar hoe weet ons dit? Johannes 3 vers 16 sê dit vir my. Die kruis sê dit vir my, want die kruis is 'n beeld van Godse liefde, van Godse, kom gebruik hierdie mooi woord, is 'n groot woord, Godse pathos, Godse bewoonheid, Godse sorg vir ons as mense. Daarom, Jeremia sê, die Here sê vir ons, voorspoed en nie teenspoed, die beplan ek vir jou. Want ek wil vir julle 'n toekoms gee, een toekoms. Moet nie in die verlede leef nie. Leef vorentoe, ek wil vir jou een toekoms gee. En dan, in verwachting, uitroepteken, in verwachting. Dan sal julle my aanroep, my tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra, as julle met julle hele hart, let op na die woordkie, en ek twee woorde, jou hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet. Die Here begeer een ontmoeting met ons, om in een verhouding met ons te leef. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle by mekaar maak tussen al die nasies uit, en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe, waar vandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Nou net 'n bietjie agtergrond oor hierdie teksgedeelte, want geen teksgedeelte in die Bybel val uit die lug uit nie. Alles gebeur binne 'n sekere konteks. Historiese konteks. Nou, die historiese konteks van hierdie gedeelte is die volk Israel is in ballingskap. As gevolg van hulle ongehoorsaamheid is hulle deur Die Babyloniërs onder leiding van koning Nebukadneser is hulle weggevoer uit Israel uit, uit Juda uit, meer spesifiek te wees, en na Babylon geneem daar in die ooste. Nou waar is Babylon vandag? Babylon is vandag se Irak. Weet jy dat Saddam Hussein toe hy nog op aarde was, dat hy besig was, voordat hy nou die Amerikaners nou platgeloop is, dat hy besig was om Babylon, die ou stad Babylon, te herbou. So Babylon is in die Midde-Ooste. Nou die volk Israel is in ballingskap en hulle beleef ongewone tye. Want hulle ken nie hierdie ballingskap nie. Hulle is gewoond om in vryheid te leef. En hulle beleef hierdie ongewone omstandighede. Eintlik moet mens sê, dis meer as net ongewone tye en ongewone omstandighede, dis moeilike tye. En daarom het hulle angs en wanhoop begin ervaar. En hulle het onder mekaar begin praat. En hulle het heel waarskynlik van mekaar begin sê, maar die Here het ons vergeet. Ons is aan ons eie genade oorgelaat. En daarom het die Here deur die profete vir hulle die boodskap gegee wat ons nou vanoggend gelees het, waar die Here sê, ek wil vir julle voorspoed bring, ten spyte van julle slegte omstandighede. Ek wil vir julle toekoms gee, en daarom moet julle verwagting in julle hart hê. Vriende, ons vandag ook beleef ongewone tye. Ons het meer ongewone tye en ongewone omstandighede beleef met die COVID-pandemie, wat ek hoop is nou op een einde. Ons is nou by die start van die COVID-pandemie. Daar is nog steeds dagelijks gevalle wat aangeteken word, maar dit is nie so hoog soos 2 jaar gelede nie. Ons allemaal is deur een baie moeilike 2, kom ons maak het maar 3 jaar. Van ons het vriende aan die dood afgestaan as gevolg van die COVID-pandemie. Of familie. Van ons het miskien ons werk verloor, werkloosheid. Baie mense kry finansieel swaar. Dan praat ek nie eens van besighede nie. As jy met sakemanne praat, dan sal hulle vir jou sê, maar dinge is nou eers besig om weer op te tel. So die wêreldwye pandemie het 'n impak op almal se lewens gehad. Ongewone tye, ongewone omstandighede. En dan kan dit maak dat jy ook soos die volk Israel, wat daar in ballingskap is, begin om in angst te verval en in wanhoop te begin lewe. En dis nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. As gevolg van angst en wanhoop wat in jou lewe begin posvat, kan jy aan uitsigloosheid begin lei. Dis vir my so mooi woord, uitsigloosheid. Nou wat is uitsigloosheid? Uitsigloosheid is die teenoorgestelde van om een goeie uitsig op iets te hê. As jy by die see aftree, die bas hoort by die see is, jy moet een goeie uitsig hê. Want dis die gedagte hoekom jy by die see aftree, jy moet daarom iets van die see kan sien. Baie keer as jy jou huisie by die see, die eerste ding wat mense vra, nadat hulle gehoor het, jy het jou huisie by die see, het jy daarom see uitsig. Het jy daarom see uitsig. Nou, jy is van die min bevoorregtes wat kan sê, ja, ek het 360 grade see uitsig. Prys die Here daarvoor. Van ons ander, sê, ja, ek kan daarom een stukkie see sien, maar ek het baie mooi bos, baie mooi veld ook. Jy ken die Suid-Kaap, nee, Hartenbos, Mosselbaai, daai dele van die wêreld. Is nie die ouens wat daar voor is, wat bevoorreg is om 'n goeie uitsig te hê, die ander kyk na die berge. Die berge is net so mooi. Uitsigloosheid is teenoorgestelde van om 'n goeie uitsig op iets te hê. Uitsigloosheid beteken, ek het geen positiewe perspektief of uitkyk op my omstandighede of my toekoms nie. Daarom ly ek aan uitsigloosheid. Dit sê ek het geen positiewe vooruitsig dat dinge gaan verbeter nie. En daarom is ek moedeloos. Daarom voel ek maar my situasie is hopeloos. Miskien voel van ons so vanoggend. Miskien ken ons iemand wat so voel. Dis hoe die ballinge gevoel het. Dit was hulle werklikheid gewees. Moedeloos is, dan is dit baie moeilik om so 'n persoon uit so 'n gat uit te trek. Het jy al probeer om iemand wat werklik moedeloos is op te tel? Miskien was jy al in so 'n situasie. Maak nie saak wat jou man of vrou of kinders of vriende of familie vir jou sê nie. Jy sien net swart en donkerte rondom jou. Dit is net deur die genade van die Here wat jy weet daaruit kan kom. En daarom, Jeremia 29 vers 11 is goeie terapie vir ons, want het sê vir ons, die Here het 'n plan met ons, ten spyte van wat jy ervaar in hierdie wêreld. Of ten spyte van wat agter jou was, want die Here wil vir jou 'n toekoms gee, 'n goeie vooruitsig, wat nie ligkastele is nie, maar wat gebou is op die woord van God. Toe ek hierdie gedeelte lees en bietjie daaroor nadink, toe is daar 3 gedagtes wat vir my na vore kom, wat ek graag met u vanoggend wil deel. Nou as jy nou na hierdie gedeelte kyk waar die Here sê, ek beplan voorspoed en nie teenspoed nie, ek wil vir jou 'n toekoms gee, ek wil vir jou 'n verwagting gee, wat hoor jy alles? Wat maak het in jou gees en in jou gedagtes los? Wat sien jy? Baie van ons dink ons deur middel van prentjies. Watter beeld kom in jou gedagtes op? Wat hoor jy? Doen dit iets hier aan jou binneste? Dit roer my toe ek hierdie teks lees. Jeremia 29. Ek het opgewonde geraak, het iets in my gees geroer, my binneste. Dit sê vir my, die Here is vir my. En as die Here vir my is, wie kan teen my wees? Onthou vriende, jy en die Here, net julle twee, is 'n meerderheid. Die hele wêreld mag teen jou wees, maar as die Here vir jou is, sal niks jou kan keer nie. Want die Here maak die deure oop. Die Here maak paaie gelyk. Hy is die krag in ons lewe. Hy is die skepper van hemel en aarde. Niks is vir hom onmoontlik nie, want hy werk volgens die ewige raadsplan. Daar's 3 gedagtes wat ek graag met u wil deel. Die eerste ding wat ek hoor is, die Here gee vir ons 'n belofte. Vir die ballinge daar in Babel, hy gee vir hulle belofte. Baie van ons weet min van die beloftes van die Here. Weet jy dat die skrif, die Bybel, vol is van Godse beloftes? Baie van ons wil nie graag in jou Bybel krap nie, of dit highlight nie, met 'n merker nie, maar ek hou daarvan om dit te doen. Ek het my mooi Bybels, waaraan ek glad nie krap nie, maar dan het ek my werksboek, en dis nou hierdie ene. So ek sit altyd met 'n pen en 'n highlighter, en ek onderstreep en merk goed, want dis hoe ek leer. Aan die begin, want ek het so groot geword, jy mag nie in die Bybel krap nie, het ek altyd op papiertjies, ek het altyd duisende papiertjies gehad, dan skryf ek alles op papiertjies, en as ek ook luister na 'n prediker wat preek, dan skryf ek op papiertjies, maar na dat ek so baie papiertjies, en die papiertjies raak die mekaar, en die papiertjies raak weg, dan sê ek maar, die ding werk nie, ek gaan van nou af in my Bybel begin skryf, as ek iets hoor wat my aanspreek. Miskien het jy al beloftes in die Bybel onderstreep of highlight. Maar ek wil graag by u hoor, weet u hoeveel beloftes van die Here is in die Bybel opgeteken? Hoeveel dink u? As jy nou gaan en jy vat 'n merker en jy highlight al die beloftes wat die Here spesifiek aan ons maak, by hoeveel beloftes gaan jy uitkom? Weet jy dat daar meer as 7000 beloftes, meer as 7000 beloftes in die Bybel is wat die Here aan ons maak? Nou mag jy vir my vra, maar hoekom is dit so 'n groot ding, die beloftes van die Here? Hoekom maak jy so groot story daarvan? Want dit is anders as die belofte van 'n mens. Ek as mens kan vir jou 'n klomp beloftes maak, maar ek kan al die beloftes breek. Dit sê nog nie 'n goeie ding, iets goeds vir my nie, nee? Maar dis wat ons as mense kan doen. Baie van ons is getrou aan ons beloftes, ons kom dit na, maar baie van ons maak beloftes en dan breek ons dit net so vinnig. Geen wonder dat jy nie 'n goeie naam het nie. Maar die belofte van God is anders as die belofte van 'n mens. Die Here kan nie belofte maak en dit breek of teruggaan op sy belofte nie. Want die belofte van die Here is anders as die belofte van 'n mens. Want die belofte van die Here is deel van wie hy is. Die beloftes van God is deel van sy natuur en is deel van sy karakter. Dis wie hy is. Hy kan nie iets anders wees nie. Hy sal nie iets sê en iets anders doen nie. As hy iets vir jou sê, dan oor vir jou belofte gee, dan is sy hele wese op die spel. En daarom kan jy op 'n belofte van die Here staan. En jy kan uit 'n belofte van die Here lewe. En daarom is dit so belangrik om te weet aan ons maak. Ek dink nou vinnig aan 'n belofte. Dink aan 'n paar beloftes wat in jou kop opkom. Waar die Here vir ons sê, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie. Ek is altyd met julle, sê hy vir sy disippels. Dis 'n belofte waarop jy kan staan, waar dit jy kan lees, kan leef. En daarom in 2 Korintiërs 1 vers 19 lees ons, Jesus is die waarmaker. Dis so'n mooi woord. Jesus is die waarmaker van God se beloftes. Want deur Jesus word God se beloftes waar in ons lewe. Daarom sê 2 Korintiërs 1 vers 19, Jesus is die ja en die amen van God se beloftes in ons lewe. Jesus maak dit 'n werklikheid in ons lewe. En dis wat Jeremia 29 vir my sê, die Here gee vir ons 'n belofte. Hy sê, ek wil hê, dit moet goed gaan met jou, want jy leef onder my guns, en jy leef onder die salwing van die Heilige Gees. Dien verstande, jy leef in gehoorsaamheid, nee? En volgens die wil van God. As jy in gehoorsaamheid leef, en volgens die wil van die Here, ervaar jy die guns van die Here. Tweedens, ek hoor nie net 'n belofte nie, ek hoor woorde van seën. Die hele Jeremia 29 spreek van seën. Kan ek maar 'n Engelse woord gebruik? Ek weet baie mense hou nie daarvan nie. Ek was in 'n jeugpos gewees, hele paar jaar terug. En ek het nie geweet daar sit 'n Afrikaanse onderwyser in die kerk daai oggend nie. En ek was besig om uit Matteus te lees. Nou, Matteus is ons nou al die geslagsname, nê? Die seun van dit en die seun van dit en die, en so aan, so aan, so aan. En ek begin het lees, maar ek wil eintlik by my teksgedeelte uitkom en toe sê ek, ach, kom ons skiep dit maar. En maandag was ek op die rooi tapijt, toe het hierdie Afrikaans onderwijsers vir my gesê, doe om nie, dis nie kanseltaal nie, jy mag nie sê skiep nie. Toe sê ek, ek sal nooit weer die woord skiep gebruik nie. Ons slaan het oor. Maar, daar is so goeie woord vir seën, blessing. Blessing, né? Afrikaans, pragtig seën. Die Here wil ons seën. Die Here wil ons bless. Dis wat Jeremia 29 vir my sê. Dis wat hy vir die volk sê. Maar hy sê ook vir ons, ons moet gereed wees om dit te ontvang. Weet jy dat daar party mense is wat nie 'n kompliment kan ontvang nie. Hulle kan komplimente uitdeel. Maar hulle kan nie self 'n kompliment vat nie. As jy nou 'n mooi pink truitjie aan het, dan sal iemand sê, oeg, maar dit is so'n mooi pink truitjie. Ach nee, dit is so'n oud truitjie wat ek hier die kas uitgehaal het. Hoekom sukkel party mense om 'n kompliment te vat? Of as iemand vir jou iets gee? Nee, nee, dankie, ek het dit nie nodig nie. Daar's 'n mooi Afrikaanse spreekwoord wat sê, moenie 'n gegewe perd in die bek kyk nie. Wees dankbaar, baie dankie. En op jou manier, wanneer niemand anders weet nie, gaan jy iemand anders weer bless. Gaan jy iemand anders weer seën. Die Here seën ons, want hy wil hê ons moet vir ander 'n seën wees. Maar baie keer dink ons nie so oor God nie. Want ons dink die Here is teen my. Hy werk teen my. God werk nie teen jou nie. Wys dit vir my in die skrif aan waar die Here teen jou werk. Die Here sê, ek wil vir jou toekoms gee, ek beplan voorspoed en seën vir jou. Ek wil vir jou 'n mooi teks lees, waarvan baie mense nie weet nie. Hebreërs 11 is een van my gunsteling tekste. Nou, jy kan hierdie teks misbruik, soos enigiets in die Bybel. Jy kan 'n skeef trek, maar as jy het binne konteks lees, dan kom dit mos reg na jou toe. Hebreërs 11 vers 6 sê, as 'n mens nie glo nie, met ander woorde, jy moet geloof hê, is dit onmoontlik, luister wat sê die woord, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die wat hom soek, beloon, staan net so in die Afrikaans. Hebreërs 11 vers 6, gaan lees dit by die huis. Wat staan daar? Kom ons vertaal dit in meer Bybelse taal, wie tot God nader wil, staan in die Bybel, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, wil seën. Die vraag is, het ons 'n verwagting? Dis die groot vraag. Het jy 'n verwagting dat die Here jou wil seën? Want baie keer het ons nie 'n verwagting nie. Ons lees dinge in die Bybel, maar ons maak dit nie op onsself van toepassing nie. As jy Bybel lees, lees jy met 'n verwagting die Bybel en sê vir jouself, die Here se Gees gaan God met my praat, of lees jy maar net Bybel. As jy kerk toe kom, toe jy vanoggend kerk toe gekom het, het jy met 'n verwagting gekom dat die Here vir my 'n woord gaan gee. As jy bid, dan bid ons toch met 'n verwagting dat die Here my gaan hoor, dat die Here met my gaan praat en dat die Here my gebed gaan verhoor. Belangrik dat ons 'n verwagting sal hê dat die Here ons wil seën. Ek dink baie maal ons ontvang nie omdat daar geen verwagting in ons harte is nie. Die Here spreek woorde van seën uit Jeremia 29. Derde gedagte, ek hoor 'n droom wat die Here vir ons gee. Droom jy nog? Wanneer laas het jy gedroom? Gee my aanduiding, wie het gisteraand gedroom? Steek my hand op, nee, asseblief, dat ons sien wie droom. Moet nie skaam wees, he. O, heel wat mense het gedroom. Hulle sê, as jy droom, moet jy, as jy wakker word, dadelijk het gaan neerskryf. Nou nie jou nachtmerries, he. Jou drome, nie, jou drome. Een droom is 'n wonderlike ding, weet jy dat mense reeks preke oor droom kan hou? Misschien moet ek een dag een preek maak oor droom. Oor droom. Het is een wonderlijke ding om te kan droom. Weet jy dat hulle sê psigopate? Jy weet wat is 'n psigopaat, nê? Nee? Die sielkunde handboek, die DSM, dit nou 4 of 5, sê dit is die antisociale persoonlikheid. Dit is 'n persoonlikheidsversteuring. Nou, 'n psigopaat is iemand wat geen gewete het nie. Hy sal sy troeteldier hê wat hy jare lank voor sorg en ewe skielik een dag as hy troeteldier op sy skoot klim, dan sal hy nou net vies raak en die troeteldier nek omdraai. Dis nou een baie kru voorbeeld, maar dit is hoe een psigopaat is. Afgestompte gewete, geen gewete vir enige iets nie. Nou maar, hulle sê psigopaat droom nie, of dit waar is, dit weet ek nie, maar ek dwaal af. Wat is 'n droom? 'N droom is 'n positiewe vooruitsig, want ons praat van uitsigloosheid. Ongewone omstandighede, ongewone tye kan maak dat jy uitsigloos begin word. Maar 'n droom is 'n positiewe vooruitsig en 'n verwagting wat ons kry. En dis wat Jeremia 29 ook vir my sê. Die Here wil vir ons 'n droom deurgee. Ek kry 'n baie mooi teks wat ek vir jy wil lees, Psalm 20. Wat ek graag vir jy vinnig wil lees, waar die Here ook met ons praat en hy sê maar, ek wil vir julle gee wat julle hart begeer. Psalm 20 vers 5. Dis 'n psalm van Dawid. Mag hy u gee, hy, dis nou die Here, wat die hart begeer, en al die voornemens laat geluk. Is dit nie mooi nie? Mag die Here u gee wat die hart begeer, en al die voornemens laat geluk. Wat sê dit vir my? Die Here droom, hy het 'n droom vir jou. Maar daarvoor is geloof nodig. Want Hebreërs sê, as jy tot die Here nader, moet jy glo dat hy jou wil seën. In Hebreërs 11 kry ons die name en verhale van mense wat ten spyte van hulle ongewone omstandighede in geloof aan die Here vasgehou het. Die Here het vir hulle droom gegee en hulle het hulle droom nagejaag. Ek dink aan Abraham. Die Here gee vir hom 'n droom van 'n nuwe land, Kanaan, en 'n nageslag. Hy sê, maar uit jou gaan daar 'n nageslag kom. Die Here gee vir Josef 'n droom, seker die grootste dromer, naas Jakob. In die Ou Testament is Josef. Jy ken die verhaal van Josef, nê? Die maan en die sterre, die son, die maan en die sterre buig voor hom, die koringgerwe buig voor hom. Hy vertel die drome vir sy pa en vir sy broers. Hulle hou nie daarvan nie. Maar die Here gee vir hom die droom. En die Here is die een wat drome waar maak. Ek dink aan Moses. Die Here gee vir hom 'n droom van 'n beloofde land. Hy sê, neem die volk uit ballingskap in Egipte, vat hulle na die beloofde land. Rahab, onthou jy van Rahab? Wie was Rahab? Rahab was 'n prostituut. Toe die verkenners sê, maar die Here gaan Jericho vernietig, toe sê sy, maar laat die Here aan my dink. En hulle gee vir haar 'n droom van redding en verlossing, waaraan sy kan vashou. Hanna is kinderloos, maar die Here gee deur Eli vir haar 'n droom. Volgende jaar hierdie tyd sal jy swanger wees. Naomi en Rut kom uit Moab met niks. Maar die Here gee vir hulle droom van 'n beter en 'n nuwe lewe. So kan ons aangaan in die Nuwe Testament, Josef en Maria. Die Here gee vir hulle droom deur Jesus. Dis hy wat die volk van hulle sondes gaan verlos en die koninkryk van Israel gaan herstel. Sluit af, Jeremia sê, en Jeremia wil vir ons vanoggend bemoedig en versterk, en Jeremia sê ook, ek wil herstel wat die Satan van jou gesteel het, wat die dief van jou gesteel het, want ek beplan vir jou voorspoed en nie teenspoed nie. Daarom, hou vast aan Godse beloftes, leef daaruit. Glo dat die Here jou wil seën, ontvang dit in geloof. En jaag jou drome na, tot eer en verheerliking van die Here. En moenie dat iemand maak dat jy nie meer droom nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend by mekaar te kon wees. Dankie dat ons kon saam praat en saam kon dink oor Jeremia 29. Dankie vir hierdie kragtige woord, profesie, bemoedigende woord, wat u vir die ballinge gegee het, maar wat ook vir ons vandag geld. Ons bid dat dit 'n werklikheid sal wees in ons elkeen se lewe. Help ons om op u te fokus en maar net daagliks in ons verhouding met u te leef. Dankie vir die guns, dankie vir die seën, die Gees. Ons bid dit, Here, op ons familie, op ons vriende, op ons elkeen. Ons vra dit alles en ons bid dit alles en ons sê vir dankie in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Vriende, ons gaan nou afsluit met ons laaste lied. Nogtans, baie dankie vir die teenwoordigheid vanoggend. Ontvang die seën van die Here, gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die nabyheid, die gemeenskap, die woordigheid van God, sy Heilige Gees, mag dit met u wees van nou af tot in ewigheid. Amen.